Türkmenistan'dan Azat Radyosu'nun azathaber.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hoopsuz yağdaydı girip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internette şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün etiyer. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları giyirilir. Sayfon 3 devamlı özgürler. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmayın. Azat Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hoopsuz yağdaydı izarla.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Habarlar günnöligi gepleşigimizi devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow'un Lewawe etmeğine garaşylan sapar döwründe onu garşy almağa gatnaşjak mektep okuwçylarından täze ewin eşikleri satın almak ýa-da dikinmek talap edilýär. Prezidenti garşy almak çärelerine gatnaşmak ýa-da canlı koridory emele getirmek üçin taýat we çärjew etraplarynyň 30-dan gowrak mekdebiniň her birinden 30 okuwçy saýlanyp alındy. Olaryň ählisi 7-nji klassdan ýokary okuwçylardyr. Bu çäreniň dowamında gyýlardan gyzyl köýnek, ak köwüş, tahya we oglanlardan gara pencek, balak ve ak köynök tahya giymek talap edilýär. İnatalar çağlarına bu ýene eşikler alıp bermek üçin ortaça 160 manat möçüründe çykda jetmeli boldy diýip Adatlyk radiosynyň Lewapda habarçysy çärje we saýat etraplarynyň ençeme ýaşaýjysyna salgylanyp gürrüň berdi. Ol prezidenti garşy almak çärelerine gatnaşmak üçin saýlanyp alynan okuwçylaryň ýüzlerini öň hemde çep sağ taraplardan surata düşürlendigini hem aýdyp sözünü şeýle dowam etdirdi. Olaryň eline suratlary berilmändir. Gaýtam olaryň her birinden 3 surat üçin 6 manat pul alınypdyr. Olar 4-nji martdan bäri vilayet häkimliginiň golaýyndaky medeniýet köşkünde geçirilýän taýýarlyk çäreleriniň gatnaşýarlar. Olar irden saat 8:30-da alınıp gidilip, öýlen saat 4-5 töwregi hem çäreden boşadylýar diýip habarçy aýtdy. Onuň sözlerine görä inatalar okuwçylary bu ýere gatnaýan marşrutka ulagy üçin de her gün 4 manat töleýärler. Çağalaryň günüň dowamında iýjek öýlenlik nahary we içjek suwy üçin de ýene adynyň 10-14 manat aralığında çıktıca diyerler. Köp maşgalalarda dine bir adam işleyer. Gün güzören aylamak onsuz hem kıynvelin prezidentin saparı ganağla diyer deyip prezidenti garşy almak çaresine iki çağası katnaşyan livaplı bir denan anonim şertte gürrüň berdi. Galversede adatlığın havaçısı Türkmenabat şehrindeki gök bağdara ve onun töwregine demiryol vagzalına şeyle de bu yerde alınıp barlayan sövda satıgır. Şolsanda çöreğin sövdasını hem gözöçlüğün iyidigderli güýçlendirilýändigini aýtdy. Türkmenabadyň wagzalynyň daşynda Milli Howpsuzlyk Ministerliginiň Türkmenistanyň İçeri işler Ministerliginiň işgärleri gelen ýolagçylaryň pasportlaryny ýa-da şahsyýetini anyklaýan resmi namalaryny barlaýarlar. Olar köplenç raýat eşigindäki işgärler, gök bazarda ýa-da onuň töweregindä telefonunda surata düşürýän adamlary hem saklaýarlar. Her adamyň 3-den köp çörek satyn almagyna hem ruhsat bermeýärler diýip habarçy bellidi. Bilip geçsek Azatlyk radiosu döwlet başdanynyň Lewawe etmegine garaşylan saparynyň ýanynda vilayette arastaçylyk işlerinin köpçülüklüğün medeni tayyarlıkların ve Türkmenabat şehrinde hem de sayet çerçev etraplarında hopsuzluk çerelerinin güçlendirilendiği barada indi 10 güne goloy vaqt veri havar verip geliyar. Devlet başıtonunun Lewap vilayetine etçek saparının anık vaqtı ne mälim olup galiyar. Bu barada şeyle de Lewap vilayetinde prezidentin saparına görülen tayyarlıklar hakkında Türkmen medyasında hem hiç saat aydılmayar. Yöne Azatlık Radyosu'nun devlet strukturalarına yakın çeşmeleri bunun ya 7. Mart'ta ya 17-nji martda amala aşyrylmagynyň mümkinligini aýdypdylar. Maglumat üçin aýtsak, Berdimuhammedow 11-nji martda geçiren hökümet ýygnanynda Lewap welaýatynyň häkimi Tangrygulu Atahalyewden işiň depkinini ýokarlandyrmak boýunça çäreleri görmegi talap etdi. Şeýlede türkmen lideri wezipe borçlaryny talap alaýak ýerine ýetirmän, işde goýberen kemçilikleri üçin diýip Lewap welaýatynyň döwletli etrawynyň häkimi Batyr Gylyjow we döwletli etrawynyň häkiminiň ornwasary Astanagulu Öwliýagulyew käýin ıglan etdi.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy ýa-da habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanın paytaxtında saqqallı adamların tötəyindən saqlanmağı və onların polisiyaya gedirib soruğa çəkilməyi davam etdirilər. Aşxabat şəhərində saqqal östürən yaş oğlanları yığınab soruğa çəkərlər dostumu və onun yanındakı saqqalı ötkün oğlanı yolun uğrunda durka polisiya ofisiyarı gelib maşini mündürbə gedibdir. Bölümə varan sonları onları soruğa çəkib başlayıbdırlar deyib xəbərçimiz 13. martda etdi. Onun sözlerine göre bu soruq edişlik tutuş günün devamında uzağa çekip, yigitler sakkalını sirmağa mecbur ediliptir. Siz neyme vahabimi neyme sakkal östürüyeniz diyen soruqlar bilen korkulupdırlar. Oları irden saat 10 dakika ekidişlerinden akşama çenli saklayıptırlar. Ol oğlanların biri Türkiye'de işlep gelenlerden beylikti olsa kulluktan yan gelen oğlan. Ahirinde Türkiye'de olup gelen oğlana hamama girip sakkalını sirmak tavşırılıptır. Ondan son onu bölümden koyverdiler deyip haberçimiz gürün verdi. Azatlığın aşkabattaki Söhbetçilerin sözlerine göre hazırkı vaqtda paytaxtta saqqal östürmek moda örülüptir. Käbir yaşayjylar saqqalın meşhurluğunu yaşlaryň daşary ýurtlulara meňzemek isleginde görýärler. Şeýlede köplenç saqqaly daşary ýurtlarda bolup gelenleriň östürýänligini aýdýarlar. Aşgabatlylar özleriniň saqqal üçin polisiýa tarapyndan ýygyrlanmagyna näkeli bolýarlar. Käbirler öz saqqallaryny halaýanlygyny beýlekler tirmaga ýaltanýanlygyny aýdýarlar. Söhbetçilerimiziň biri murt saqqaly tirmagyň belli bir çykdyjylary talap edýär. Belledi. Hedir dukanlarda pekinin bakati 15 manattan satılıyar. İşlemeyenlerden şonga da pul tapmayanlar az del. Deyip sökötteşimiz aydar. Türkmenistan'ın hekimetleri son aylarda iladın daş keşfine deyişli bir neçe çare urdular. Yanvar ayının ayağında yurdun hopsulu kulluklarının işarlarının yüzünde bir kıvınlı kırçı sakkalı olan adamları hem yaş oğlunları saklayanlığını azatlığın paytaxtaki habarçıları haber verdi. Şeredaş havadın polisiyası dillik hanaların işarlarının öz müşterilerinin saçlarını moda göre yöriti görünüşte şekilde sirmak ve becermek işini etmeyeceği hakkında dil katını aldı. Türkmenistan'da iratın altın deyişli erkek adamların uzayın saçlı ve takkallı olmağının qadağan edilmeği ve onların hekimetler tarafından iyidarlanmağı yılları boyu devam eder ve vaqtal vaqtal güçleniyar.
Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil yetişeriz. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizde goňşy Özbegistandan gelip goşan maglumatymyz bilen dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Özbegistanyň Harezm welaýatynyň Ürgünç etrawyndaky Uluhowly atly taryhy ýadygärligiň golunda yerleşen Özbek Türkmen dostluk öýü işläp başlady. Bu öýüň işe girdilmegi bilen bagly 12-nji martda Özbegistanyň Gürgün sewitiniň eteginde metbuat konferensiýasy geçirildi. Oňa ýokary derejeli özbek resmiýleri bilen bir hatarda Özbegistanda ýaşaýan türkmenleriň wekilleri hem gatnaşdy. Bu konferensiýaga gatnaşan Özbegistanyň Medeniýet ministrliginiň metbuat gullugynyň başlygy Mavluda Askahujeýewanyň aýtmagyna görä, bu dostluk öýünde gadymdan bäri bir döwletiň içinde özbekler bilen bir maşgala bolup ýaşan türkmenler baradaky maglumatlar bilen tanışyp bolýar. Şeýlede bu öýde Hiwa hanlygynyň döwründe ýaşan türkmenleriň taryhy we medeniýeti barada sergi hem köpçülige hödürlenýär. Özbek türkmen dostluk öýünde kitapxana, dürli çäreler geçirmek üçin niýetlenen konferensiýa daly hem işläp başlady. Şeýlede 20 orunlyk mehmanhana hem işe girdildi. Dostluk öýüniň işe girdilmegi münasibetli geçirilen metbuat konferensiýasından soňra sunut işärleriniň wekilleri türkmen we özbek dillerini aýdym aýdyp dürli tanslary yerine ýetirdiler. Bu öýüň howlusynda türkmeniň görnükli şahyry Maltmuly Pragynyň ýadygärligi hem oturdylandyr. Adat Ýewropa Adatlyk Radiosynyň özbek gullugynyň azalýan konferensiýa gatnaşan habarçysy Gaýrat Bobojonow bu çäre Türkmenistanyň Özbegistandaky ilçihanasynyň resmiýleriniň hem çağırlandygyny, ýöne türkmen tarapyndan hiç bir wekilin gatnaşmandygyny aýtdy. Adatlyk Radiosynyň Türkmenistanyň Özbegistandaky ilçihanasy we Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi bilen telefon arkaly habarlaşyp kommentary almak synanşyklary hem netije bermedi. Ýatladyp geçsek Özbek Türkmen dostluk öýü Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň we özbek lideri Şavkat Mirziýoýewiň gatnaşmagynda geçen ýylyň aprel aýynda açylypdy. Özbegistanyň 2 günlük resmi saparynyň dowamında Harezm welaýatynda türkmen liderine Özbegistanyň sunnat işgärleri milli türkmen lybaslarynda garşalypdylar. Adatlyk Radiosynyň Кызбек Уллу президентлерин Хорезма сапар эден күнү үргүнчтө аракетин чектелендиргенине, Өзбекстанды талиптердин көчөдө жагышлык убада саагатлап караштырылгандыгына хабар берди. Өз севитиңизде олян вакалар барада адатлыгы маалымат бермек истесеңиз, биздин Facebook хасабымызда жазыңыз. Бизди көзлөө бөлүмүнө Азатлык радиосу жазып тап билерсиңиз. Сиз сүрөтлөрүңүздү ве видеолоруңузду хем жолдоп билерсиңиз. Азатлык сиздин шахсиятыңызды гизлинликте сактар. Сиз болгон вакалар барада маалымат бериң, биз хем хабар береребиз.
Гиплияр Азатлык радиосу. Hormatly dinleyijiler, biz size häzir Merkezi Aziýa boýunça ekspert Bruce Panier'in Türkmenistanyň Ýewropa bileleşigine barýan ýoly atly soňky makalasyny eşitdirýäris. Onda awdalyan pikirler awtoryň özüne degişli bolup, olar Azatlyk radiosynyň pozisiýasyny aňlatmaýar. Türkmenistan bir söwda proýektine gatnaşýar. Bu söwda proýektine gatnaşýan taraplar Türkmenistana tiýiz girdiji hemde gelecekte hasulu düşüntülük vaade berýärler. Ýurdun ykdysadiýetiniň ýagdaýy soňky 4 ýyl bäri öwürlük däl. Şonuň üçin häzir gark bolup barýan her sapaldan ýapyşar diýleni bolýar. 4-nji martda Azerbaýjanyň, Gürjistanyň, Rumyniýanyň hemde Türkmenistanyň daşary işler ministrleri Buharestde geçirilen duşuşukda Gara deňizi Hazar deňizi halkara transport koridoryny döretdiler. Bu Türkmenistanyň Türkmenmaş şäherindäki deňiz portu bilen Rumyniýanyň Gara deňiziniň kenarındaky Konstanta portunyň arasyndaky täze söwda marşrutudyr. Bu iri global söwda marşrutuna öwrülmäni biler. Ýönümiň agdalýan Merkezi Aziýa ýurdu üçin iň möhüm tarapy Gara deňizi Hazar deňizi halkara transport koridoru olalmar. Ýöne bu söwda koridorunyň dolu kuwatyny ulanylmagy üçin onuň infrastrukturasyny östürmeli. Buharestde duşuşuk geçirilen günü Gürjistanyň daşary işler ministrligi beýanat ýaýratdy. Ýewropanyň Merkezi Aziýa Gara deňizi we Hazar deňizi arkaly baglanmagy häzirki bar bolan transport ugurlarynyň arasyna iň gysga we ykdysady taýdan ýerine ýetirilmegi iň mümkin bolan ugurdur diýip beýanatda aýdyldy. Iň azynan teoriýada bu aýdylanlar ören dogry, bu Türkmenmaş şäheriniň portu üçin ören wajyp ýardym bolar. Türkmenmaşynyň portu ýaňy ýakyna takminan 1,5 milliard dollara täzeden gurulup ýaňadan düzüldi. Bu döwre waplaşdyrmak işleri işçiňleşmegine garaşlayan Hazar üstü söwda ugrunyň peýdalanmagy maksat edinýärdi. Gara deňizi Hazar deňizi halkara transport koridory Türkmenistany Rumyniýa şol sanly Ýewropa bileleşigine baglap agzalyan ugru giňeldiýär. Ýöne ol ýerde käbir päsgelçilikler bar. Birinjilik bilen Azerbaýjanyň Alatdaky täze portu dolu işlemeýär. Alatyň Hazarın günwatoryny ören möhüm port bolmagyna garaşlaýar. Ol ýere deňizde getirilen ýükler demir ýollary arkaly Kavkaz daglarynyň arasyndan geçip Gürjistanyň Gara deňiz kenarına daşalar. Alat tamamlanan halatynda da Türkmenistan, Russiýa we Eýrana da baglanýan Alatdaky demir ýollarynyň peýdalanmagy üçin hemde Gazagystanyň deňiz ýüklerine de hyzmat etjek portun üstü bilen harit ýerlemek ugruny ahmal Günnogorda Hytaýyň bir guşok bir ýol inisiatiwasyna girýän ýurtlar bilen ýa-da Aziýanyň Ösüş Bankynyň Lapis Lazuli koridory bilen hem bäsleşmeli bolar. Kavkazdan aşandan soňra Gürjistanyň Türkmenistanyň ugrudan ýüklerine gara geçjek 5 sany portu bar. Gürjistanyň çuňy tuglardaky Anaklia portunyň guruluşy dowam edýär. Haçan bu tamamlanana awdalyan port her ýyl 100 million tonna ýük geçirmäge ukypli bolar. Onuň guruluşyk taslamasy 9 tapgyrdyny bar. Portun guruluşyk işlerini 2017-nji ýylda badalga berildi. Onuň ilkinji tapgyrynyň guruluşynyň 2021-nji ýylda tamamlanmagy göz öňünde tutulýar. Anaklianyň web saýtyna görä portun guruluşynyň birinji tapgyry tamamlananda onuň kuwwatlylygy 1 million 20 futluk ekwivalenti barabar bolar. Şeýlede portun birinji tapgyry 1,5 million tonna gowy ýük geçirmäge ukypli bolar. Türkmenistan sement, haly, ýüpek, tekstil önümleri dökün eksport edýär. Bular ahmal onuň üstümizdäki ýyllarda Ýewropa Birleşigine eksport etjek esasy önümleri bolar. Türkmenistan Türkmenmaşynyň nefti gaýtadan işleýän desgalaryna ýa-da owadan nepedäki gazdan ýanygyç öndürýän desgalarda öndürilýän nefit kokslaryny ýagny ýanygyç edip ulanmak üçin ulanylýan daş kömürleri, bitumen, amiak we benzin ýaly nefit önümlerini eksport etmek arkaly has köp girdiji gazanyp biler. Azerbaycanın 2018-nji ýylyň ýanwar aýynda açylan Alat portuna RoRo terminali, ýagny uloglaryň ýük gämisine gönü girip çykmagyna mümkinçilik döredýän terminali bar. Demek Türkmenistan neft önümlerini demir yol wagonlaryna ýükläp, ondan soň olar ýük gämilerini ýükläp, günü watar sary ýük urudyp biler. Bu aralykda Gara deňizi Hazar deňizi halkara transport koridoru arkaly Ýewropa Birleşigi bilen Türkmenistanyň arasyna ýoly goýuljak hyzmatdaşlyk taraplaryň arasyna Hazar üstü gaz geçirjisini durmuşa geçirmek uğruna hyzmatdaşlyk etmegiň esaslaryny döretmäge ýardam edip biler. Hormatly dinleyijiler, biz size Merkezi Aziýa boýunça ekspert Bruce Panier'in Türkmenistanyň Ýewropa Birleşigine barýan ýoly atly soňky makalasyndan bir bölek eşitdirdik. Onda azalýan pikirler awtoryň özüne degişli bolup, olar Azatlyk radiosynyň pozisiýasyny aňlatmaýar. Makalanyň doly görnüşi bilen Azatlygyň web saýtyny tanışyp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utelsat hotbird 13B satellitler arkaly dinläp bilersiňiz. Biz her gün agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utelsat hotbird 13B satellitlerinde gözlän.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde xabarlar gündelik bilen men Şaýmyrdan Gulumrady kabuldan. Gün batar Awganistanyň Badagys welaýatynda howpsuzlyk şertleri yaramazlygynda galýar. Hususan hem welaýatyň Türkmenistan bilen çäkleşen sebitlerinde jeňçiliň hereketleri güýçlidir. Bala Murgap we Mukur atly etraplarynyň harbi merkezlerine jeňçiler hüjüm etdi. Şonuň netijesinde Awgan güýçlerine de zäfer ýetdi. Awgan armiýasynyň gün batar Awganistanda ýerleşen 207 zäfer atly harbi diwiziýasynyň başlygy General Zumaray Faýzynyň aýtmagyna görä, Bala Murgap atly etrabynda jeňçilere garşy harbi operasiýa geçirilipdir. Şonda 14 jeňçi helak bolupdyr. 11 jeňçi yaralanypdyr. Düşmana garşy hawa zarbasy hem uruldy dip general aýtdy.
Balamurga polis wali ki hawai zmakany amaliýat tersarakla düşman 14 nafar mürdi, 11 zahmiýandy.
Balamurga atly etrabi strategik regiondyr. Bu etrap Türkmenistan bilen serhetleşýär. Awgan serhetçi güýçleriniň Marçak sebitinde ýerleşen harbi postlarynyň komandiri döwlet mawiýanyň aýdyşyça Balamurga etrabynda bir hepde bäri çatışyk dowam edýär. Jeňçileriň hüjümünde Awgan güýçlerine de uly ziýan ýetipdir.
Bir hepde bolýan çaklaşyklaryň dowam etmekligine Balamurgabyň deryasynyň gündogor çetinden o gün matar çetine talibanlar hemledip, şol ortada bir näçe nefer bizleriň eskerlenmez zaýalanyp diri ele düşübi. Hükümetiň töwajjusy bolman şu tertip bolup näme boldy?
Awgan güýçleriniň hem jeňçilere garşy hawa zarbasyny urandygyny döwlet mawin ma'lum etdi.
Hükümetin güýçleri hem helikopterler bilen gelip urup o talibanlardan hem köp zaýalanyp, bul ortada mintakalaryna test almaklyga plan alyp näme diýdiler şeýle häzir.
Bala Murgap etrabında hopsuzlyk şertleriniň has yaramazdygyny döwlet mawin aýdýar. Etrabyň Türkmenistan bilen çäkleşen sebitleriniň belli bölegi jeňçileriniň ýetiligine geçipdir. Etrabyň diňe merkezi hökümet güýçleriniň elindedir diýip döwlet mawin aýtdy.
İki taraf hem Türkmenistan ile serhette işte. Şimdi Bala Murgap bile Türkmenistan'ın serhedinin ortasında takriben bir 15 ila 20 barlı yokuldur. Bu 15-16 kilometre kudum ulusvallığın merkezi bile Türkmenistan'ın serhedinin şayet ortasında mesafe babası. Sol ortanın yarrağı bizden koşullamızın elinde etti. Ta ulusvallıktan çıkandan sonra ta Türkmenistan serhede çelli. Yarrağı Talibanların elinde etti. Sol yarrağına şüphele bizden elimizden gidip ulusvallığın kudum merkezine eltip tıktılar bilen nirulamızı talibanlar. Şüphele vaziyetler kan uru yok kan kovdiyal Balamurgabın vaziyetleri.
Yöne Marçak sebtinin denginden Türkmen-Awgan serhedini özlerinin korap oturandıklarını hem devlet mavin bellep geçti.
Bizim takriben bir 16-17 kilometre mesafanı bizler çarxat diyen bir kışlağı var. Ondan tutup ta anırı noktayı sıfıra var inca o çete ta çöl taraftan hem su taraftan hem İki tarafını bizlerin korap oturun yerimiz 15-16 kilometre. Marçak'ta menin sahip uçuşumda hiçbir müşkül yok. Hatta bir bicay kuşum Türkmenistan'ın üstüne uçmağa bizi cazı veremiz yok. Bizi ödülemeden bu oğlu kuda korap oturuz. Tüm yerimizden korap oturuz.
Qadarly dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçen soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izlerlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyna açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulun.
Gepler Azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizde dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Birleşen Ştatlar Iranda adam hukuklaryny goraýan Nasrin Sotoda hawatynda girdilen täze türme möhletini mümkin bolan iň berk sözlerde ýazdyrdy. Iranyň rejiminiň Sotoda 38 ýyla we 148 urga hökm edenligi baradaky habary eşdip, biz gahar gazaby mündük diýip döwlet departamentiniň resmi wekili Robert Paladino 10-njy martda aýtdy. Bu hukum angrichak derejede wahşyçylykly diýip Paladino bellädi. Şol biraktyň özünde de Birleşen Milletler Guramasynyň Iranda adam hukuklary boýunça öýrüýeti hatawatçy Javad Rehman Iranyň hökümetini adam hukuklaryny goraýan aktivistlere, aklawçylara we zähmetkeşleriň hukuklaryny goraýjylara garşy repressiýalaryny güýçlendirmekde aýpladi. Eýen 5 ýyllyk türme möhletini başdan geçirýän Sotodehyň goşmaça 10 ýyllyk tutsaklygy hökm edilenligini onuň adamsy habar berdi. Reza Handanyň 10-njy martda AFP habar agentligine aýtmagyna görä 10 ýyllyk täze möhlet oňa jemi 33 ýyllyk tutsaklyk hakynda 7 ýedek çykarylan möhletleriň iň uzagydyr. Bu habar Sotodehe türmede ýetirildi. Adam hukuklaryny goraýjylar 2 sany suwdyň çykaran jemi 38 ýyllyk kararlaryny iňen adalatsyz diýip atlandyrdylar. Emma Handan möhletleriň diňe ulusynyň iň soňkusynyň ýerine ýetirilýändigini aýtdy. Onuň söýlerine görä şeýlede Sotoda suwda baş örtgüsiz barmagy we beýleki hereketler üçin 148 sany urga hökm edilipdir. Handanyň söýlerine görä aklawçy Nasrin Sotoda korrupsiýany we azgynçylygy höweslendirmekde, sistema garşy çykmakda we propaganda etmekte, şeýlede jemgyýetiň tertip düzgünini bozmakda günäli diýip sud karar çykaryptyr. Şu hepdeniň başynda Tehranyň Revolusion Gwardiýasynyň sudy Sotodehyň sistema garşy dil döwüşi üçin 5 ýyl we baş lideri Ayatullah Ali Hameneýni kemsetmek üçin 2 ýyl tutsaklygy hökm edýänligini eglan edipdi. 2010-njy ýylda Ýewropa Parlamentiniň pikir azatlygy boýunça Sahyrow bayrağyna ýa bolan Sotodeh 2018-njy ýylyň iýun aýynda tutsak edilipdi we oňa garşy 2016-njy ýylda gaýwany çykarylan 5 ýyllyk türme möhletini bir jaý etmäge hökm edilipdi. Aklawçy 2018-nji ýylda ýurdun Islam dress kodyna protest bildirip, köpçülükde baş örtkülerini çykaranlygy üçin tutsak edilen ençi medenany gorap çykyş edipdi. Iranyň hökümetiniň bir tanqidçisi Sotoda 2009-njy ýylda prezident Mahmud Ahmadinejadyň gaýtadan saýlanmagyna garşylyk bildiren protestçileri gorumagynyň ideýany howpsuzlyk bilen baglylykda çykarylan hökm boýunça 3 ýylny türmede geçiripdi. Nasrin Sotoda özüne bildirilýän günäleri ret edýär. Birleşen Statlaryň döwlet departamentiniň resmi wekili Robert Paladino 10-njy martda Washingtonda eden çykyşynda Sotodehyň adam hukuklaryny depelemekde aýplanýan sudya Mok Hisiyahın yolbaşçılığında öz yakasını tanıdan revolüsyon suut tarafından adalatsız gayvana suut edilenliğini bellədi. Paladino Birleşen Ştatların yakli partnerlarını ve yaranlarını çıkış etmeye hem batırgı adam hukuklarını koruyucu ve edin ettilikli tutsak edilenleri desine boşatmağı talep etmeye çağırıyanlığını etdi.
Qadirli dinleyiciler sunum bilen habarlar gündülüğü geplesimizi geçirip kuturuyarız. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.
Yanıp köyde bak ki